Herra forseti. Já, það er rétt að það lofuðu allir flokkar því að fara í aukna innviðauppbyggingu. En margir af þeim höfðu þá framsýni á toppi hagsveiflunnar að ætla að afla tekna fyrir þeim. Það er ekki að ganga á einhvern afgang sem að getur svo horfið. En mér langar aðeins að spyrja vegna þess að þessi stjórn er mynduð að auka völd þingsins. Og hér þegar maður les nefndar álitið og ábending frá fjármálaráði, þá er ítrekkað að tala ráðuneytið tekur að hluta til undir, ráðuneytið hefur enn ekki tekið afstöðu, ráðuneytið hefur ekki ákveðið hvort og hvenær. Er nefndin einhver stimpilstofnun fyrir ráðuneytið? Kom það til greina að fá bara umsögn nefndarálitið með frumvarpinu kannski? Var ekki gaman að fá frá formanninum háttvirtum hvert er álit nefndarinnar sem kemur fram í nefndarálitinu en ekki ráðuneytisins? Það lítur að koma bara fram annars staðar.